ครับพรรคสันนิบาตแห่งชาติเพื่อประชาธิปไตยหรือ NLD ซึ่งเป็นพรรคฝ่ายค้านของพม่าที่มีนางองซานซูจีเป็นผู้นำพรรคได้เริ่มรวบรวมรายชื่อประชาชน3ล้านชื่อเพื่อนำไปยื่นขอให้มีการทบทวนถอดถอนบทบัญญัติในรัฐธรรมนูญว่าด้วยอำนาจวีโต้ของผู้แทนทหารในรัฐสภาพม่าหรือที่เรียกว่ามาตรา436
If we don't change the 0436 it means that the military has virtual veto power over what can or cannot be changed within the constitution
นางองซานซูจีกล่าวกับประชาชนพม่าถึงความสำคัญของการเปลี่ยนแปลงมาตรา436ว่าทหารไม่ควรมีอำนาจวีโต้บทแก้ไขต่างๆในรัฐธรรมนูญแต่อำนาจนั้นควรเป็นของผู้แทนที่ประชาชนเลือกเข้าไปนั่งในสภาตามมาตรา436การเปลี่ยนแปลงแก้ไขรัฐธรรมนูญใดๆนั้นต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้แทน 75% ในสภาซึ่งคุณโคนีที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรค NLD บอกว่าเป็นเรื่องยากที่จะแก้ไขมาตรา436นี้ผ่านกระบวนการทางรัฐสภาเนื่องจากพรรค NLD มีที่นั่งเพียง 7% ทางพรรคจึงหวังว่าการรวบรวมรายชื่อ3ล้านชื่อนี้จะเป็นหนทางที่ช่วยให้เกิดการพิจารณามาตรา436ใหม่ถึงกระนั้นก็ยังจำเป็นต้องได้รับการสนับสนุนจากฝ่ายทหารบางส่วนด้วยครับ
I think in my opinion that is impossible but because of the pressure of the citizen if they consider about the will of the desire
คุณโคนีระบุว่าจริงๆแล้วเรื่องนี้แทบไม่มีทางเป็นไปได้แต่หากมีแรงกดดันมหาศาลจากภาคประชาชนฝ่ายทหารก็อาจจะยอมรับให้มีการแก้ไขรัฐธรรมนูญดังกล่าวได้นะครับที่ปรึกษาด้านกฎหมายของพรรค NLD ผู้นี้บอกด้วยว่าขั้นตอนต่อจากนี้คือการร่างข้อเสนอการปรับแก้รัฐธรรมนูญส่งให้รัฐสภาพิจารณาซึ่งคาดว่าจะแล้วเสร็จในช่วงปลายเดือนนี้และหากบทแก้ไขรัฐธรรมนูญได้รับความเห็นชอบจากรัฐสภาเกิน 75% ขั้นตอนสุดท้ายก็คือการลงประชามติทั่วประเทศซึ่งต้องได้รับเสียงสนับสนุนเกิน 51% จึงจะถือว่าเสร็จสมบูรณ์ที่ผ่านมารัฐบาลของประธานาธิบดีเต็งเส่งถูกมองว่าเป็นรัฐบาลหุ่นเชิดของคณะทหารพม่าโดยผู้แทนทหารของพม่ามักอธิบายสาเหตุที่ทหารต้องมีส่วนในทางการเมืองด้วยการมีคณะตัวแทนนั่งอยู่ในรัฐสภา 25% และมีอำนาจการวีโต้นี้ว่าเป็นการป้องกันความวุ่นวายภายในประเทศด้านศาสตราจารย์เดวิดลอแห่งภาควิชานิติศาสตร์และรัฐศาสตร์ University of Washington ชี้ว่าการปรับเปลี่ยนรัฐธรรมนูญผ่านช่องทางรัฐสภานั้นไม่ใช่เรื่องง่ายและแนะนำว่ายังมีแนวทางอื่นที่สามารถทำได้เช่นการให้ศาลรัฐธรรมนูญตีความหรือการลงประชามติอย่างไรก็ดีศาสตราจารย์เดวิดลอชี้นะครับว่าการลดบทบาทหรืออำนาจของทหารเร็วเกินไปนั้นอาจก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดี
If they don't have the seats in the parliament then you run a different risk which is the parliament may do whatever the parliament wants to do but that may just lead to a coup so the question is
ศาสตราจารย์เดวิดลอระบุนะครับว่าหากทหารไม่มีที่นั่งในรัฐสภานั่นหมายความว่ามีความเสี่ยงที่รัฐสภาจะมีอำนาจทำอะไรก็ได้ตามที่ต้องการซึ่งในที่สุดแล้วอาจนำไปสู่รัฐประหารได้นะครับดังนั้นคำถามสำคัญก็คือจะทำอย่างไรให้สามารถประคับประคองระบอบประชาธิปไตยต่อไปพร้อมกับการป้องกันไม่ให้ทหารมีอำนาจหรือมีความต้องการที่จะล้มล้างรัฐบาลสมพศสุภาผล VOA ไทยกรุงวอชิงตัน